My beloved brothers and sisters,
man mīļotie brāļi un māsas, esiet laipni aicināt pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Es priecājos būt kopā ar jums, un es sirsnīgi sveicinu jūs, prezidentu Tomasu Monsonu, mūsdienu praviešu vārdā.
That you have come to the conference to feel inspiration from heaven and to
jūs esat nākuši uz šo konferenci, lai gūtu debesu iedvesmu un sajustos tuvāk mūsu debesu tēvam un tam kungam. Šajā sanāksmē, kas tiek pārraidēta visā pasaulē, ir pulcējušies miljoniem Jēzus Kristus mācekļu, kuri slēguši derību, vienmēr viņu atcerēties un kalpot viņam. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, zūd visi laika un lielā attāluma ierobežojumi. Mēs tiekamies tā, it kā visi būtu sanākuši kopā vienā lielā zālē. Taču vēl svarīgāk par sanākuši kopā ir tas, kura vārdā mēs to darām. Tas kungs ir apsolījis, ka par spīti lielajam mācekļu skaitam mūsdienu pasaulē, viņš būs līdzās ikvienam no mums. 1829. Gadā viņš savai nelielajai mācekļu grupiņai teica: patiesi es saku jums, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, lūk, tur es būšu viņu vidū. Patiesi, tā es esmu jūsu vidū. Šajā konferencē ir pulcējušies nevairs viens vai divi, bet milzum daudz viņa mācekļu. Un kā jau solīts, tas kungs ir mūsu vidū. Kā augšām celt un godības pilnu būtne, viņš fiziski nevar būt it visur, kur kaut pulcējas svētie. Taču pateicoties gara spēkam, mēs varam sajust, ka viņš ir šodien šeit ar mums. Tas, kur un kad mēs sajūtam glābēju klātbūtni, ir atkarīgs no katra paša. Viņš ir devis šādus norādījumus. Un vēl patiesi saku jums, mani draugi. Es atstāju šo sacīto ar jums, pārdomāt savā sirdīs ar šo pavēli, ko es dodu jums, ka jums būs piesaukt mani, kamēr es esmu tuvu, tuvojoties man, un es tuvošos jums. Meklējiet uzcītīgi mani, un jūs atradīsiet mani. Lūdziet, un jūs saņemsiet. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Es zinu, ka vismaz divi cilvēki, kuri šodien klausās, no visas sirds vēl šo svētību. Viņi no sirds centīsies tuvoties tam kungam šīs konferences laikā. Savās vēstulēs, kuras pienāca manā birojā vienā un tajā pašā nedēļā, viņi abi lūdzās pēc līdzīga veida palīdzības. Viņi abi ir jaunpievērstie, kas reiz tika saņēmuši skaidru liecību par Dieva Tēva un viņa dēla Jēzus Kristus pasaules pestītāja mīlestību. Viņi zināja, ka pravietis Joseph Smiths organizēja šo baznīcu, saņēmdams tiešu atklāsumu no Dieva, un ka svētās priesterības atslēgas ir atjaunotas. Viņi abi sajūta apliecinājumu, ka šīs atslēgas tiek liktas lietā mūsdienu baznīcā. Viņi dalījās ar mani šajā svētsvinīgajā liecībā savās vēstulēs. Taču viņi apžēlojās, ka viņu mīlestība pret to kungu un sajūta, ka viņš tos mīl, iet mazumā. Viņi abi no visas sirds vēlējās, lai es tiem palīdzu atgūt prieku un sajūt, ka viņi ir mīlēti, ko tie jūt, pievienojoties Dievu valstībai. Viņi abi baiļojās, ka ja tie nespēs visā pilnībā atsākt mīlēt glābēju un viņa baznīcu, tad likstas un pārbaudījumi, ar kuriem tiem nāks saskarties, beigās uzveiks viņu ticību. Savās bažās viņi nav vieni, un viņu pārbaudījums nav nekas jauns. Savā laicīgajā kalpošanā glābējs dāvāja mums līdzību par sēklu un sējēju. Sēkla bija Dieva vārds, sējējs bija tas kungs. Sēklas izdzīvošana un augšana bija atkarīga no augšanas stāvokļa. Jūs noteikti atceraties viņa vārdus, un viņam sējot citu sēklu krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga, tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes, bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Bet citi krita labā zemē un nesa augļus, cita simtkārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Atkārtošu, ka sēkla ir Dieva vārds. Augsne ir tās personas sirds, kura uzņem sēklu. Mums visiem ir daudz kopīgi ar tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuri atrakstījuši man, lūdzoties pēc palīdzības un mierinājuma. Mūsu visu sirdīs reizi ir tikusi iedēstīts sēkla jeb Dieva vārds. Dažiem tas notika bērnībā, kad mūsu vecāki aicināja mūs pieņemt kristības un konfirmāciju, ko veic tie, kuriem ir pilnvaras. Cits mācīja Dievu aicināt kalpi. Katrs no mums sajūt, ka šī sēkla ir laba, sajūtās briešanu savā sirdīs un pieredzēja prieku, kad šķita, kad mūsu sirds un prāti paplašinās. Mūsu visu ticība ir tikusi pārbaudīta ar kārotu svētību kavēšanos, ļaunu spēku uzbrukumiem, kas vēlas sagraut mūsu ticību, kārdinājumiem grēkot un savtīgām interesēt, kas kavē centienus mīkstināt savu sirdi, padziļinot savu garīgumu. Tie, kuri sabēdina kādreizējā prieka zudums, ir svētīti. Daži nemaz nepamana, kā viņa ticība nokalst. Sātans ir gudrs. Viņš pavēsta tiem, kurus vēlas padarīt nelaimīgus, ka tas prieks, ko tie reiz jūta, ir bijis tikai bērnišķīgs pašapmāns. Mans šodienas vēstījums mums visiem ir tāds, ka dažas nākamās dienas mums pavērsies vērtīga iespēja izvēlēties mīkstināt savas sirds, kā arī pieņemt sēklu un gādāt par to. Sēkli ir Dieva vārds, un tas tiks izliets pār visiem, kas klausīsies, skatīsies un lasīs šīs konferences izklāstu. Visas dziesmas, uzstāšanās un liecības ir sagatavojuši Dievi kalpi, kuri šajā gatavošanās procesā ir cītīgi tiekušies pēc svētā gara vadības. Tuvojoties konferencē, viņi ir lūguši arvien ilgāk un pazemīgāk. Viņi ir lūguši kaut spēt pamudināt jūs veikt tādas izvēles, kas padarītu jūsu sirds augsni auglīgāku, lai labais Dieva vārds varētu augt un nest augļus. Ja jūs klausīsieties ar garu, jūs atklāsiet, ka jūsu sirds ir tikuši mīkstināts, ka jūsu ticība ir kļuvusi stiprāka un ka jūsu spēja mīlēt to kungu ir pieaugusi. Izvēle lūgt ar visu sirds nodomu mainīs jūs pieredzi konferences sesiju laikā un turpmākajās dienās un mēnešos. Daudz no jums jau ir sākuši. Šīs sesijas sākumā jūs nevis vienkārši klausījāties lūgšanā, bet likāt lietā savu ticību, lūdzot par to, lai mēs varētu baudīt svētā gara svētību, kas var tikt izliets par mums. Jēzus Kraists vārdā klus pievienojieties šim lūgumam, jūs tuvojāties viņam. Šī ir viņa konference. Vienīgi svētais gars var sniegt mums tās svētības, ko tas kungs mums vēl. Savā mīlestībā pret mums viņš ir apsolījis, ka mēs varam sajust, ka tas, ko tie runās svētā gara iedvesmot, būs svētie raksti, būs tā kunga griba, būs tā kunga prāts, būs tā kunga vārds, būs tā kunga balss un Dieva spēks glābšanai. Lūk, šis ir tā kunga solījums jums. Ak, jūs mani kalpi! Tādēļ turiet drošu prātu un nebīstieties, jo es tas kungs esmu ar jums. Un stāvēšu jums klāt, un jūs sniegsit liecību par mani, patiesi Jēzu Kristu, ka es esmu dzīvā Dieva dēls, ka es biju, ka es esmu, un ka es nākšu. Jūs varat lūgt un likt lietā savu ticību ikreiz, kad kāds no Dieva kalpiem tuvojas kancelē, lai piepildītos tā kunga apsolījums, kas dots mācības un derība 50. Nodaļā. Patiesi es saku jums, tas, kas ir manis ordinēts un sūtīts sludināt patiesības vārdu ar mierinātāju patiesības garā, vai viņš sludina ar to patiesības garu vai kādā citādā veidā. Un ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva. Un vēl tas, kas saņem patiesības vārdu, vai viņš saņem to ar patiesības garu vai kādā citādā veidā. Ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva. Tādēļ Kāpēc ir tā, ka jūs nevarat saprast un zināt, ka tas, kas saņem vārdu ar patiesības garu, saņem no tā, kā tas tiek sludināts ar patiesības garu? Tādēļ tas, kas sludina un tas, kas saņem, saprot viens otru un abi iedvesmojas un priecājas kopā. Jūs varat lūgt, kad kors gatavojas dziedāt. Kordiriģents, ērģelnieki un kordziedātāji ir lūguši un vingrinājušies ar lūgšanu sirdī, ticot, ka mūzika un dziesmu vārdi mīkstinās cilvēku sirds un vairos viņu spēju stiprināt šo cilvēku ticību. Viņi uzstāsies tam kungam tā, it kā uzstātos viņu priekšā, zinot, ka mūsu debes tēvs dzird viņus tiktu pat nešaubīgi, kā viņa personīgās lūkšanas. Viņi visi kopā ir mīloši darbojušies, lai piepildītos tas, ko glābējs apsoli Emmai Smitai. Jo mana dvēsele priecājas sirds dziesmā, jā, taisnīgo dziesmu ir lūkšana man, un tā tiks atbildēt ar svētību uz viņu galvām. Ja jūs ne tikai klausīsties, bet arī lūksiet, kad viņi dzied, jūs lūkšana līdz ar viņu lūkšanu tiks atbildēt ar svētību gan uz jūsu, gan viņu galvām. Jūs sajustīsiet glābēja mīlestības un atzinības svētību. Visi, kas pievienosies šai slavēšanai, sajutīs, ka pieaug viņu mīlestība pret glābēju. Jūs varat izlemt lūgt, kad šķiet, kad runātājs vai runātāja tuvojas savu vēstījumu noslēgumam. Viņš vai viņi iekšēji lūgs tēvam, lai svētais gars dotiem liecības vārdus, kas pacilā klausītājs sirds, dāvā cerību un pamidina apņemties vienmēr atcerēties glābēju un pildīt bļaušļus, kurus viņš mums devis. Šī liecība nebūs vienkārši vēstījuma nolasīšana. Tā apliecinās patieso principu, ka gars var nest sacīto to cilvēku sirdīs, kuri lūdz pēc palīdzības, pēc dievišķas vadības un vēlas saņemt tīro Kristus mīlestību. Runātājiem tiks dot patiesie liecības vārdi. Varbūt viņi pateiks tikai dažus vārdus, taču tie tiks nesti pazemīgo klausītāju sirdīs, kuri ir atnākuši uz šo konferenci salgadam pēc labā Dieva vārda. Mana pieredze apliecina to, cik daudz var paveikt krietni cilvēku ticību, kas liek runātājiem sprediķi noslēgumā pateikt gara iedvesmotus vārdus. Vairākārt pēc tam, kad esmu liecinājis, kāds man ir vaicājis, kā jūs zinājāt to, ko man tik ļoti vajadzēja dzirdēt? Esmu iemācījies nebrīnīties par to, ka nevaru atcerēties pateiktos vārdus. Es runāju liecības vārdus, un tas kungs bija līdzās, dodot tos man tajā pašā mirklī. Solījums, ka tas kungs dos mums vārdus tajā pašā mirklī, kad mums tie vajadzīgi, ir jo īpaši saistīts ar liecināšanu. Cītīgi ieklausieties tajās liecībās, kas tiks sniegts šajā konferencē, un jūs sajutīsiet tuvāk tam kungam. Jūs jau varat just, ka es tuvojos mirklim, kad noslēgšu šo vēstījumu, ko esmu centies jums nodot ar liecību par patiesību. Jūs lūkšanas palīdzēs man saņemt liecības vārdus, kuri var palīdzēt kādam vai kādai, kas ilgojas pēc atbildes uz saviem jautājumiem. Es sniedzu jums savu nešaubīgo liecību, ka mūsu debes tēvs, dižais Elohims, mīl un pazīst mūs ikvienu no mums. Viņa vadībā viņa dēls Jehova kļuv par radītāju. Viņš dziedināja slimos, dāvāja redz aklajiem un uzcēla mirušos. Viņš samaksāja par visiem debes tēvu bērnu grēkiem, kas nākuši šajā laicīgajā pasaulē. Viņš sarāva nāves važas par visiem, uzceļoties no kapa pirmajā lieldienas svētībā. Viņš joprojām dzīvo, augšām celtais un godības pilnais Dievs. Šī ir vienīgā patiesā baznīca, un viņš ir tās galvenais stūrakmens. Tomas Monsons ir viņa pravietis visai pasaulē. Pravieši un apustuļi, kur jūs dzirdēsit šajā konferencē, runā tā kunga vārdā. Viņa ir tā kunga kalpa, kas pilnvarot rīkoties viņa vārdā. Un viņš iet pa priekšu saviem kalpiem šajā pasaulē. To es zinu. Un par to es liecinu viņa patiesi Jēzus Kristus vārdā. Amen.